komentované zprávy Soni Zikmundové. Soňo, já tě vítám ve studiu Beta nahoře.
Já tě jako obvykle děkuji, Vladimíre, a zdravím všechny naše posluchače, vážení posluchači. Zdravím vás upřímně. A dneska máme 12. března 2017, tudíž na vás čekají komentované zprávy. S první zprávou bych vnesla do dnešního vysílání aspoň trošku něčeho pozitivního. První zpráva má název Tak naschle Evropané ukázali Serešovi na dveře. Vypadá to, že některé evropské země spěchají využít situaci, aby v uvozovkách zametly s neziskovkami, jež financují Američané. Americké neziskové organizace NGO upadly do nemilosti. Itálie, Maďarsko, Česko a dokonce i Polsko, které bylo donedávna považováno za neochvějného amerického spojence, vystoupily proti NGO, jež jsou financované ze Spojených států, tedy proti těm, které po celém světě prosazují globalizaci a demokracii v její americké interpretaci. Nejvíce to schytal George Sereš. Já vím, že se říká překladu Seres, ale já si myslím, že je daleko výstižnější právě ten překlad můj, a sice Sereš. Například maďarský premiér Viktor Orbán označil finančníka a jeho Open Society Fund za zástěrku pro financování politických aktivistů. Podle českého prezidenta Miloše Zemana Sereš plánoval barevnou revoluci v Čechách. Vládnoucí polská strana Právo a spravedlnost zase obvinila miliardáře z toho, že připravuje půdu pro přesídlení muslimských uprchlíků na břehy Visly. Toto obvinění lze těžko označit za bezdůvodné. Během posledních desetiletí Serešovo jméno se neustále objevovalo po celém světě, když řeč šla o masových protestech a o vpádech vlád. Co se týče migrační krize v Evropě, tak od samého počátku vypadala jako dobře připravená a hlavně financovaná operace. Italská média označují, že Sereš otevřeně sliboval poskytnout $500 milionů neziskovým organizacím, jež pomáhají uprchlíkům s přepravou na evropský kontinent. Přičemž podle slov novinářů taková egoistická filantropie v uvozovkách nemá nic společného s pomocí lidem v nouzi. Místo toho podporuje obchod s lidmi a podněcuje práci převaděčů. Vůči Serešové jeho strukturám se nahromadil velký počet výhrad, a to i v samotných USA. Není náhoda, že jeho jméno se zmiňovalo během ženského pochodu v uvozovkách proti americké hlavě státu Donaldu Trumpovi. I sám prezident naznačil, že už stačilo utrácet peníze na v uvozovkách export demokracie. Je na čase se soustředit na domácí problémy. Možná některé země využily příležitost, aby rychle v uvozovkách zametly s nevládními organizacemi financujícími Američany. Tak, Vladimíre.
Pokud vím, tak před časem jsme tady četli, nebo ty jsi četla zprávu o tom, že se zvažuje ve Spojených státech žaloba na George Sereše právě pro podněcování různých nedemokraticky orientovaných akcí proti současné hlavě státu, amerického státu. A od té doby jsem o tom nikde nic nečetl.
Ono to pořád pokračuje.
Ono to pokračuje asi. Nicméně díky Serešovi a samozřejmě administrativně Baracka Obamy bylo provedeno několik barevných revolucí a veškeré revoluce v Africe a na Blízkém východě, takzvané arabské jaro, nesou pečeť Serešových peněz. A protože to je člověk, který nikdy nedává, není to filantrop, nedává nic zadarmo, tak on i to financování té migrační vlny do Evropy, aby ji zničil, protože je to jeden z opravdu nejagresivnějších iluminátů vůbec, tak on to má udělané tak, že on sice do nich naleje peníze, ale potom oni musí nakupovat to vybavení zase od jim ovládaných firm, takže on de facto ty peníze dostane zpátky. Jediným produktem je, že se tady objevují noví tisíce a tisíce migrantů jak ze středního a blízkého východu, tak i především z Afriky. A jak to tady potom v Evropě vypadá, o tom se asi dovíme i později. Ještě dnes tedy.
V další zprávě se podíváme k nám domů. A sice na sjezd ČSSD. Vítězem sjezdu ČSSD byl kromě Sobotky také Zaorálek. Největším vítězem včera skončeného sjezdu ČSSD byl kromě předsedy Bohuslava Sobotky ministr zahraničí Lubomír Zaorálek. Píše se v analýze na serveru Aktuálně. A sice to psal Radek Bartoníček. Podle něj už bylo před sjezdem cítit, že má Zaorálek velkou podporu. Během nominačního projevu se pocit měnil v jistotu a při vyhlašování výsledků hlasování Zaorálka volilo 591 delegátů. Zněl jednacím sálem takový aplaus, jaký neměl nikdo jiný. Získal víc hlasů než Sobotka na předsedu, upozorňuje komentátor. Mám z toho takové podpory radost. Těší mě, že sjezd přijal mou představu toho, jak bychom měli změnit komunikaci s lidmi, vyprávěl Zaorálek a už plánoval, jak chce sociální demokraty nabádat k mnohem srozumitelnějšímu vyjadřování. Já k tomu teda podotknu ještě předtím, že to vítězství jak Sobotky, tak Zaorálka je danajským darem.
Já bych ani neřekl, že to je danajským darem. On jim ho nikdo nedaroval. Já bych řekl, že to je jejich hloupost, protože proti kandidátem byl hejtman Zimola, který se z těch sociálních demokratů jeví jako nejrozumnější a je v podstatě v opozici vůči Sobotkově vedení strany i proti jeho vedení politiky České republiky. A kdyby byl býval zvolen, jako jsem to nepředpokládal, tak by ČSSD mohlo si trošičku napravit reputaci. Nicméně na druhou stranu může si pan Zaorálek říkat, co chce, stejně tak si může, co chce říkat novodobý svazák Sobotka. Já jsem přesvědčen o tom, že sociální demokracie mílovými kroky spěje v podzimních volbách k volební katastrofě a domnívám se, že nedosáhnou ani 10% a bude to tak jedině dobře, protože politika, kterou tady dělá sociální demokracie a jeho ministři, tak je stejně tak protilidová, protinárodní jako politika Andreje Babiše.
Nejsem věštec, ale já se domnívám, že se pan Zimola toho předsednictví ještě v letošním roce dočká.
No, ono to nebude už nic platné, protože ono ten Titanic, když se potopí, tak už se vyzvednout a pustit se na plavbu těžko dostane.
Na co potřeboval Sobotka silný mandát? To je otázka. No, on na uprchlíky chce dát víc peněz z rozpočtu. Pokud se bude český rozpočet vyvíjet dobře, Česko by mohlo dát letos na pomoc uprchlíkům utíkajícím před syrským konfliktem více peněz. Novinářům to před odletem minulý týden na čtvrteční dárcovskou konferenci v Londýně řekl premiér Bohuslav Sobotka. Zatím v letošním roce Česko počítá na pomoc Sýrii a regionu asi ze 170 miliony korun.
Ono to tak není docela pravda, protože na tu proimigrační politiku v rozpočtu na rok 2017...
To je navýšení, víš?
Jo, navýšení, navíc. Ano, tak to ano. To jsem špatně rozuměl, ale je to 4,5 miliardy korun. A co se týče toho, jen ať tohleto všechno říká, oni mi tu lidé, doufám, na podzim spočítají, protože to, co se tady děje a kolik dostávají ti migranti, tak zkrátka dobře, Češi nebudou chtít dopadnout díky Sobotkovi a podobným vlastizrádcům tak, jako dopadli v současné době ve Švédsku, v Norsku, v Maďarsku, teda pardon, v Holandsku, ve Francii nebo v Německu. V Maďarsku jsou na tom dobře, protože ti mají na rozdíl od nás premiéra, který opravdu je pronárodní a za ten národ kope, co musí, vystačí.
A ještě krátká zpráva ohledně Miloše Zemana, který oznámil svoji kandidaturu do příštích voleb na post prezidenta České republiky, tak on je v současné době totálně uvolněný a cítí se velmi dobře. A navíc se má setkat s ruským prezidentem Vladimírem Putinem. S ním by se měl setkat Miloš Zeman v listopadu. Tuto informaci uvedl v rámci svého rozhovoru pro server Blesk. Hovořil také o svém zdraví a o tom, proč se rozhodl neúčastnit se předvolebních debat. Jak vysvětluje to, že se před prezidentskými volbami nebude účastnit besed se svými protikandidáty? Bývalý rakouský prezident Heinz Fischer mu prý říkal, že když šel do druhého kola, nedělal žádnou kampaň. Lidé se rozhodovali podle toho, jak prezidentský úřad vykonával. Protože si Heinze Fischera vážím, rozhodli jsem se ho následovat, podotkl Zeman.
Tady v té zprávě byla uvedena faktická chyba. Nejednalo se o druhé kolo, ale o druhý volební mandát.
Tak ano, máš pravdu. Přečetla jsem to, co tam bylo.
Já vím, napsáno, ale já říkám, že tam uvedli oni chybu. Já jsem to četl taky.
Ale máš pravdu, já s tebou souhlasím. Uvedli tam chybu.
Ano.
Podíváme se na Mayovou, na Terezu Mayovou, která hodlá požadovat po zahájení Brexitu na Bruselu 11 miliard dolarů. Je to jakási odplata za to, co Evropská unie požaduje od Velké Británie. Britská premiérka Tereza Mayová hodlá požádat Brusel o vyplacení 9 miliard liber, což je téměř 11 miliard dolarů britských aktiv z Evropské investiční banky. Po zahájení procedury Brexitu, píše list The Sunday Times s odkazem na vládní zdroj. Zdroj sdělil, že příslušný požadavek bude znesen po aktivaci článku číslo 50 Lisabonské smlouvy o vystoupení z Evropské unie. Britští vládní právníci dospěli k závěru, že podle zákona má Velká Británie právo nevyplatit Evropskou unii po Brexitu 60 miliardy euro. Předtím bylo oznámeno, že britská horní sněmovna může do 14. března schválit novelu zákona o Brexitu.
Do kterého? Do kdy to měli schválit?
Do 14. března.
Do 14. března, to znamená za dva dny se dozvíme, jestli to schválí nebo neschválí. A jinak já mám teda výhrady k Tereze Mayové. Už jako ministryni Cameronovy vlády se mi nějak moc nepozdávala. Já se domnívám, že udělali Angličané chybu, že ji tam dali. Nicméně je to jejich věc, jak říkal kdysi Leonid Brežněv, je to vaše dělo. Ale na druhou stranu souhlasím s těmi britskými právníky, protože proč oni by měli platit Evropské unii nějaké odškodné za to, že jdou pryč, když ta částka, kterou tam vyčíslila Tereza Mayová, je podíl, který oni, jako Velká Británie, zaplatila do kasy Evropské unie, aniž by cokoliv z toho získala. Takže proč by se tomu ta Evropská unie to neměla vrátit?
A tento týden, který nastane, bude vůbec zajímavý, protože 15. března se konají v Holandsku volby parlamentní a velmi silně tam má nadkročeno právě Geert Wilders. Tak budeme mu držet palce.
Samozřejmě, protože to je, musíme si uvědomit, že už 11. rok je nad ním vyhlášená islámská fatva, to znamená trest smrti, který může podle zákona šaria vykonat jakýkoliv muslim kdekoliv na světě, na komkoliv. To znamená, že on je více jak 10 let hlídán policií, aby ho ti muslimáci neoddělali. A budeme mu držet palce, protože on slíbil, že pokud se stane premiérem, tak že bude naprosto jiný metr k muslimům než doposud. A mohl
chce
by to
tam
být
zakázat islám.
Islám jako takový, ano.
Do Holandska se ještě podíváme, v každém případě dneska večer.
Každopádně jsem chtěl jenom říci, že pokud se Holanďané rozhodnou správně, tak by to byl možná takový první kamínek k tomu, aby tak pokračovali další státy, ve kterých se budou konat volby tento rok.
V další zprávě se podíváme na reportáž reportéra Parlamentních listů, který byl ve Švédsku. Válka imigrantských gangů ve Štokholmu vraždí se přímo na ulici před školou a místní se to dozvídají až po několika dnech od našeho reportéra. Píše se na Parlamentních listech. Před pár dny ve štokholmské čtvrti Kista zastřelili dva muže. 26letý vůdce gangu Leonen, neboli Lvy mu říkají, Merhavi Agregaj, společně s dalším 21letým mužem byli zastřeleni několika ranami do hlavy. Když čekali v autě při své návštěvě v Štokholmu, reportér Parlamentních listů Vít Hasan zamířil i na místo, kde k vraždám došlo. K těm vraždám došlo v, a to si řekneme. Incident se stal přímo před školským zařízením, vzdáleným necelých 10 minut cesty z centra čtvrti. Podle místních lidí ve čtvrti problémy mezi imigranty a místními obyvateli řeší, ale jde spíš o migranty takzvané druhé generace. Skupinka švédských dívek pak ukázala reportérovi směr přímo k místu, kde se minulých dnech střílelo. Na místě před mateřskou školou již nebyly téměř žádné stopy, které by připomínaly, že zde byly před dvěma dny zastřeleni dva lidé. Události připomínaly jen střepy z rozstřílených oken, aut na zemi a několik zapálených svíček pro vůdce gangu u improvizovaného pětního místa pod stromem stojícím opodál. Pravděpodobně to tam přinesli příbuzní, nicméně už to byla dvojnásobná vražda, nicméně už se to v ten týden, o kterém mluví tento reportér, tak už to byla pátá vražda.
Tady se domnívám, že to zřejmě, protože ty zavraždění byli migranti.
Byli to migranti, vyřizují si mezi sebou.
Vyřizují mezi sebou, si vyřizují účtu samozřejmě.
Ale vem si to, že před školkou,
jim je to jedno, zařízením, jim je to
je něco strašného. Ty děti, na co se musí koukat, že jo, jak je to formuje do budoucnosti, je to opravdu hrozné. Ale ono to není jediné místo, kde se tyto věci dějí. Podíváme se ještě do Německa v této souvislosti, kde německé úřady se domnívají, že se jim podařilo překazit plánovaný útok na obchodní centrum v Essenu. To bylo v sobotu, celý den zavřené. Člověk, který útok osnoval, je údajně napojený na extremistickou organizaci Islámský stát, uvedla to agentura DPA. Kromě toho policie informovala i o mimořádné akci v Offenburgu. Tam byl už vlastně plánovaný další teroristický útok. V neděli, to je dnes, německá policie oznámila, že ukončila i další velkou operaci, kterou spustila kvůli informaci o možném útoku. Tentokrát se prý hrozba týkala Offenburgu na jeho západě země. Policie podle agentury Reuters posílila bezpečnostní opatření v centru Offenburgu a v městské dopravě. Jedním z terčů útoku se podle policistů zřejmě mohl stát nejmenovaný noční klub. Podrobnější informace o povaze hrozby policie neposkytla s tím, že vyšetřování stále ještě pokračuje. Takže takováto situace.
Nedávno jsem četl prohlášení vůdce Islámského státu, že Evropa bude čelit stále častějším útokům božích bojovníků džihadistů. A podle těchto zpráv, protože není den, abychom se nějakou takovou zprávu nedozvěděli, tak tento člověk zřejmě věděl, o čem mluví, a víme o tom, že, nebo Evropa ví o tom, že tito agresivní muslimští džihadisté se nezastaví před ničím. A jak si říkala Soňo, nejhorší na tom všem je, že se k těm džihadistům velice ochotně přidávají lidé, takzvaní etničtí muslimové, kteří žijí v těch zemích třeba už třetí generaci. Znají prostředí, znají řeč, znají to tam všechno dokonale, ale přidávají se k tomu islámu, protože vědí moc dobře, že ten islám tu Evropu stejně pohltí.
Nehledě na toto, jsou lidi, kteří jsou vykořeněni ze svého prostředí a vždycky se budou vracet do vlastně té země původu, tam se budou radikalizovat. pomocí imámu a budou se vracet. A protože v zemi, kde tedy žijí, to znamená v Evropě, nejsou muslimové, tak mají hned důvod vlastně k těmto teroristickým útokům. Nicméně, kdyby tady byli muslimové, tak oni budou ty útoky dělat taky, protože oni se vlastně mezi sebou mydlí. Co si budeme povídat?
Tady se ale hlavně jedná o tu válku islámu proti káfirům a oni si vždycky nějaký ty důvody k tomu útoku najdou. Samozřejmě, že se mydlej mezi sebou, podívej se na šíty a sunity, podívej se na vahábisty, salafisty a další odnože toho islámu. Zkrátka, islám je politická ideologie s vražednou mánií, protože islámisté prohlašují, že milují smrt víc, než my milujeme život. A tam, kde se islám ujal, tak vždycky, ale vždycky se žije špatně. Proč myslíš, že utíká tolik lidí z Afghánistánu, z Pakistánu? Protože tam u toho Talibánu se nedá pořádně žít i muslimům.
No tak on je to jeden z důvodů. Další důvod je právě to, že jsou povinni šířit po celém světě džihad.
No tak to je jasný to.
Takže podíváme se na to slibované Holandsko. Nizozemský premiér Mark Rutte dnes, tedy v neděli, řekl, že byl donucen zabránit dvěma tureckým ministrům cestovat po Nizozemí a vést kampaň mezi místními tureckými voliči kvůli tomu, že Ankara hrozila sankcemi vůči nizozemské vládě, informovala o tom agentura AP. Turecký ministr zahraničí uvedl, že Turecko bude trvat na nizozemské omluvě. Nikdy se nenecháme takto vydírat, řekl v neděli Rutte, který dále uvedl, že byl šokován, když zjistil, že se turecká ministrině snaží dostat do Rotterdamu autem i přesto, že nizozemská vláda dala jasně najevo, že není vítána. Turecká ministrině pro rodinné záležitosti Fatma Betil-Senkajerova byla v noci na neděli eskortována nizozemskou policií na německé hranice. Už v sobotu nizozemská vláda zrušila povolení přistát letadlu, ve kterém seděl turecký ministr zahraničí Nevlid Cavusoglu. Ten v neděli prohlásil, že Turecko bude pokračovat v krocích proti Nizozemsku, dokud se Nizozemci neomluví. Cavusoglu to uvedl před novináři ve francouzských métách. Tamní úřady mu na rozdíl od nizozemských umožnili meeting s místními Turky. Podle francouzských úřadů akce neohrožuje veřejný pořádek. Právě z tohoto důvodu meeting tureckým ministrům Nizozemci zakázali. Demonstranti v Istanbulu v reakci na diplomatickou roztržku mezi oběma zeměmi strhli v neděli vlajku z nizozemského konzulátu a nahradili jej tureckou. Oba turečtí ministři chtěli v Nizozemí agitovat mezi místní tureckou komunitou za kontroverzní referendum o turecké ústavní novele, která by rozšířila moc prezidenta Recepa Erdogana.
Oni tam jedou hlavně proto, že tam je spousta migrantů turecké národnosti, kteří mají samozřejmě volební právo a oni chtějí, aby se prosadilo v tom referendu v Turecku další omezující zákon pro lidi a dávající další a větší moc prezidentovi Erdoganovi. Tady vidíme aspoň přístup Nizozemska, které se začíná bránit, možná i pod vlivem působení Geerta Wilderse, a Francie, která je podle mého názoru stejně jako Německo už totálně v rozkladu, a jestliže tam nezvítězí v prezidentských volbách Marine Le Pen a jestliže to pořádně neveme do ruky, tak nad Francií, nad Paříží nebo nad tím, co po ní zbyde, zavlaje islámská vlajka.
Ještě se vrátíme k bombovému útoku, který byl v Damašku, tedy na Blízkém východě. Přihlásili se k tomuto útoku radikálové s vazbou na Al-Kaidu. Mrtvých je přes 70. K sobotnímu bombovému útoku proti šítským poutníkům v Damašku se podle agentury Reuters přihlásila koalice Tahrir al-Sham. Ta sdružuje skupiny s vazbami na teroristickou organizaci. Al-Kaidu. Exilová skupina syrských ochránců práv mezitím oznámila, že mrtvých je podle jejich zdrojů nejméně 74, včetně 8 dětí. Většinu obětí tvořili iráčtí poutníci, ale zahynuli také syrští civilisté a vládní vojáci, dodala SOHR. Koalice Tahrir al-Sham v prohlášení podle Reuters uvedla, že útok spáchali dva její sebevražední atentátníci. Cílem měly být provládní a iránské milice. Čin byl podle radikálů vzkazem Iránu, který patří mezi hlavní podporovatele syrského prezidenta Bašára Asada. Teherán podle koalice Tahrir al-Sham podporuje Asadovu tyranskou vládu. Útok odsoudilo irácké ministerstvo zahraničí i humanitární představitel OSN v Syrii Ali Zatari. Útok na civilisty je podle něj teroristickým činem, který musí odsoudit a odmítnout každý, kdo má svědomí.
Já se obávám, že v té Syrii to bude stále takhle špatné a tragické, protože oni tu Syrii chtějí dostat do stejného místa bezvýchodnosti, jako je například v Iráku nebo v Líbyi, kde o moc soupeří několik odnoží těch politiků, tam těch místních, a mydlí se to mezi sebou. A já se obávám, že Sýrie je tak nešťastně zkoušená země, že tam asi dlouho Bašár Asád ten klid nezabezpečí.
Tak je to hlavně obrovská země, těch lidí je tam hodně, samozřejmě poznat někoho mírumilovného a radikála nebo teroristu.
Je to nemožné v podstatě.
V podstatě není možné, takže určitě to tam bude trvat hodně dlouho a je na Syřanech, aby si udělali pořádek. Podíváme se do Iráku. Irácká armáda v boji s radikály z Islámského státu postupuje dále do Mosulu. Osvobodila už asi 30% západních čtvrtí. Východní část města je v rukou armády od ledna. Irácký generál Maan Sadi dnes řekl, že armáda počítá s tím, že ji čeká ještě těžký boj. Zásahové jednotky a oddíly federální policie vstoupily do čtvrti Bab at-Tub, která patří k mosulskému starému městu. Tam ale vojáci očekávají problémy, protože se ocitli v úzkých historických uličkách, jimiž neprojedou obrněné vozy. Protivníci jsou v početní menšině a také jim chybí zbraně. Proti vojákům používají sebevražedné atentátníky, ostřelovače a minomety. Ve čtvrtích, jež zbývá osvobodit, je podle odhadu až 600 tisíc civilistů. Sadi řekl, že dnes speciální jednotky útočily ve čtvrtích Al-Jadida a Al-Aghwat. Původně prý narazili na tvrdý odpor, který ale postupně ochabl. Podle Sadiho je osvobozeno 17 ze 40 čtvrtí západního Mosulu. To město je obrovské, samozřejmě.
Je to obrovské město, to za prvé, za druhé je tam velký počet civilních obyvatel, který samozřejmě ovlivňuje strategii těch útoků, tam se nemůže používat letectvo, dělostřelectvo a takové to velmi účinné zbraně těžkých velkých kalibrů, protože by tam bylo šíleně moc civilních obětí, a takto dobývání Mosulu za prvé trvá tak dlouho a za druhé je tak obtížné, protože to se jedná v podstatě o dobývání každého jednotlivého domu, který se může změnit v pevnost.
Ještě se, když jsme teda na tom Blízkém východě, tak se podíváme právě na problémy Turecko a ještě Nizozemí. A sice z pohledu Berlína. Kvůli sporu mezi Tureckem a zeměmi Evropské unie a nedávnému zadržení turecko-německého novináře je obtížné pokračovat v práci na pomoci Turecku. Dnes to podle agentury Reuters uvedl německý ministr financí Wolfgang Schäuble. Ankara se o víkendu dostala do konfliktu především s Nizozemskem, které eskortovalo tureckou ministrině pro záležitosti rodiny jako nežádoucí osobu do Německa. Ještě předtím nizozemská vláda zakázala přistát v Rotterdamu šéfovi turecké diplomacie. Ministři se chtějí sejít se členy turecké menšiny v Nizozemsku a turecký prezident Recep Tayyip Erdogan přirovnal postup nizozemských úřadů k nacismu a fašismu. V pozadí je rezervovaný až odmítavý postoj některých západoevropských zemí ke snaze tureckých představitelů lobovat u diaspory před kontroverzním tureckým ústavním referendem, o kterém jsme již mluvili, které má rozhodnout o posílení pravomocí hlavy státu. Ankara hrozí Nizozemcům nejtvrdší odvetou za to, že o víkendu tureckou ministryni eskortovali jako nežádoucí osobu právě do Německa. Ještě předtím v sobotu nizozemská vláda zakázala přistát v Rotterdamu právě šéfovi turecké diplomacie. Také jsme o tom již před chvílí mluvili. Z demonstraty před tureckým konzulátem v Rotterdamu se dnes střetla nizozemská policie. Podle agentury AFP si potyčky vyžádali tucet zatčených demonstrantů. Jeden policista byl zraněn. Takže tam v této věci chce Německo být jaksi smířlivé. Nicméně je to vyostřená situace.
Ze strany Erdogana, který se chová ve své zemi jako klasický nacista, obviňovat Nizozemce, kteří mají plné právo k tomu, aby někoho do své zemi, nějakého politika, nepustili, z nacismu je směšné. Podívejme se, kolik tisíc učitelů, kolik tisíc důstojníků a dalších lidí, kteří nesouhlasili s politikou Erdogana, kolik jich nechal zavraždit a kolik jich nechal dlouhodobě pozavírat. A tento člověk, jehož dcera obchodovala s lidskými orgány lidí, které zabíjeli, tak tento člověk nemá vůbec žádné morální právo hovořit o Nizozemsku jako o fašistické nebo nacistické zemi. To bych se ohradil.
Právo sice nemá, nicméně on říká, že Nizozemsko zaplatí za to, že pohrdalo vztahy s Tureckem.
Samozřejmě zaplatí za to Nizozemsko, protože se uvědom, o kolik víc procent sebevražedních atentátníků z řady muslimů tam bude. A je to chyba všech evropských zemí, že tam pustili ty migranty. To byla zásadní chyba.
Tak za svoji benevolenci zaplatí.
Za říká se to, se platí.
Čin čertu, dobře, peklem se ti odvděčí.
Ale za blbost se platí a Evropani, ti západní, jsou tak pseudohumanističtí, až to hraničí s hloupostí. A nebo s blbostí.
Teď se rychle podíváme na Haiti, ale nebude to opět nic příjemného. Na Haiti autobus vjel do davu lidí. Je mrtvých 34 osob, oznámila to agentura AFP. Podle informací agentury ještě přinejmenším 15 osob utrpělo zranění různé závažnosti. Bližší informace zatím nejsou známy.
Tak je známo, že tady z těch oblastí se tam radikalizuje islám taky, protože tam jsou taky islamisti. Stejně tak, jako se radikalizují i ti mohamedáni, ti muslimové, třeba v Indonésii, kde dneska už se dá počítat Indonésie k velice tvrdým muslimským státům, a tady na Haiti tam je taky velké procento muslimů, no takže to může být i něco z toho.
Já bych jenom řekla, auto jako zbraň, objevuje se to stále častěji.
Je to oblíbená zbraň muslimů.
V další zprávě se podíváme do Georgie, teda respektive do Batumi. Policisté a příslušníci speciální jednotky očistili v neděli za Úsvitu Čavadzeho ulici v Batumi od demonstrantům, kteří tu uspořádali nepokoje, informuje agentura Sputnik Gruzie. Celkem bylo v noci zraněno 33 lidí. Podle zprávy agentury k vážným srážkám s policií nedošlo. Radikálně naladěné skupiny mladých lidí, kteří několik hodin pustošili ulici, začali obcházet hned po příchodu speciálního oddílu. Proti zbývajícím byly použity gumové projektily. V důsledku operace bylo zadrženo 40 lidí. Co se tam stalo? Důvodem pro nepokoje bylo chování policistů, kteří kteří pokutovali místního občana, podle očitých svědků urazili muže, kterého se zastali kolem jdoucí. Vypukla potyčka, několik lidí bylo zadrženo, po jistém času se před budovou hlavní správy vnitra ad Žárie sešlo několik tisíc lidí. Žádali propuštění nového velitele hlídkové policejní služby. Tak, to byl ten problém.
No a já ti řeknu, čím to je. Všechny satelitní státy bývalého Sovětského svazu, které jsou sice ekonomicky plně napojeny na Ruskou federaci a jsou na nich závislé, tak všude tam se snaží ilumináti, George Soros a podobní, rozpoutat barevné revoluce a chtějí, aby se v podstatě přelili tyto revoluce i na území Ruské federace.
Ano, já jenom ti jenom dopovím něco, jenom malinko. Gruzínský premiér Georgi Krivikašvili prohlásil, že nepokoje byly vyprovokovány destruktivními politickými silami.
No tak ale na druhou stranu, vemte si, všem nám říkáme, no, co je zač Sákašvili. Bývalý gruzínský prezident, který odtamtud musel utéct, a přijal ho Porošenko, udělal z něj nějakého primátora někde a on tady provádí ty své rejdy na Ukrajině, kde pak je to naprosto zřejmé, je to vyprovokováno penězi, které chodí ze západu a mají za úkol veškeré státy okolo Ruské federace udělat nestabilními.
Ano, pěstovat si tam pátou kolonu.
Ano, pátá kolona.
Tak a teď se podíváme do Ameriky. Ještě jsme tam dneska nebyli. Američtí vyšetřovatelé podezírají, že dokumenty CIA předali WikiLeaks programátoři, kteří dříve pracovali pro tento úřad. Napsal o tom list The Wall Street Journal s odkazem na zdroje obeznámené s vyšetřováním. My jsme tady o tom informovali, že unikly dokumenty a zatím bylo zveřejněno 1%, takže byla to pěkná dávka dat. Vyšetřovatelé vyslechli skupinu pracovníků dvou společností ve státě Virginie. Nikdo zatím nebyl zatčen. Podle jednoho zdroje podezírali vyšetřovatelé skupinu programátorů, která spolupracuje se CIA. Tato skupina projektuje nástroje, jež podle WikiLeaks používá CIA k prolomení smartfonů, osobních počítačů a televizorů napojených na internet. V článku se praví, že přes 8 000 stránek dokumentů zveřejněných WikiLeaks bylo zřejmě převzato ze serveru techniků CIA. Podle zdroje má k němu přístup jen omezený počet pracovníků. Takže to je ta ruská, to jsou ty ruští hekři.
Ano. A přesně vyplnilo na povrch i to, kdo se snažil ovlivnit volby, prezidentské volby. Dneska už podle vyjádření prezidenta Trumpa to byla taky práce CIA, protože CIA stála plně na straně Hillary Clintonové a těch demokratů, kteří chtěli rozpoutat ten konflikt s Ruskou federací.
No a když jsme u Ruské federace, zůstaneme tam. Rusko nebude iniciovat otázku oslabení sankcí, to prohlásil Peskov. Tak, což je tiskový mluvčí ruského prezidenta. Oznámil to CNN. Televizní moderátor se ho ptal, zda Moskva od nové administrativy v Bílém domě očekává oslabení sankcí. O této otázce se nikdy nejednalo, odpověděl Peskov a dodal, že sankce uvalily USA a otázka jejich zrušení se má projednávat, až když bude Washington připravený. Nikdo tuto otázku nikdy nebudeme stavět na pořad dne. Vy jste sankce uvalili a vy musíte rozhodnout. Nehodláme být prvními v této otázce, řekl Peskov. Dále uvedl, že ruská strana zatím nemá jasnou představu o tom, jak se budou vztahy s USA vyvíjet. Byť v Moskvě počítají s tím, že kontakty budou častější a hlubší. Musíme vzájemně komunikovat, abychom se chápali. Prozatím dle slov Peskova zlepšení vztahů mezi Washingtonem a Moskvou brání neustále obviňování Ruska z toho, že se údajně vměšovalo do amerických voleb. Peskov se rovněž stěžoval na demonizaci Ruska. Přitom tiskový tajemník zdůraznil, že ruský prezident nikdy nemluvil o svých preferencích během americké předvolební kampaně. On vždy mluvil o tom, že si vážíme volbu amerického lidu, řekl Peskov. Co se týče obvinění z toho, že Rusko spolupracovalo se štábem Donalda Trumpa, tak podle Peskova odpověď na tuto otázku je jednoduchá. Ne.
Pokud si vy z vás, kteří posloucháte naše pořady pravidelně a dlouhodobě pamatujete, tak po létě jsem měl pořad s docentem Valenčíkem, který má v Rusku mezi svými kamarády a známými a spolustudenty řadu vrcholných a vysoce postavených ekonomů. A on přijel tehdy z toho Ruska z té dovolený s tím, že když seděl s těmi přáteli a jeden je až z blízkosti Kremlu, tak oni si přáli, toužebně přáli, tito ekonomové, aby sankce uvalené na Ruskou federaci trvaly přinejmenším ještě 4 roky. A na udivenou otázku, proč, odpověděli tito ekonomové, že tak dlouho ještě potrvá, než bude Ruská federace ve všech průmyslových a vůbec ve všech odvětvích naprosto soběstačná. A to je přesně to, o čem mluvil i Peskov, protože oni nepotřebují, aby sankce byly zrušeny. Oni by je přivítali, ale nebudou o ně žebrat. A mně se to líbí, že se ruská strana nedoprošuje Američanů, kteří si to vymysleli.
Zůstáváme ještě v Americe a podíváme se na velvyslance Ruské federace Kislyaka, který je bombardován neustále a podezírán z různých kontaktů s prezidentem nebo s jeho volebním štábem v době ještě předvolební. Bývalí američtí velvyslanci v Rusku a američtí diplomaté vyzvali k zastavení honu na čarodějnice vůči ruskému velvyslanci ve Washingtonu Sergeji Kislyakovi. Píše o tom The Hill. To vše je naprostý nesmysl. Je to hon na čarodějnice založený na paranoji a hysterii. Obvykle se právě Rusové chovají paranoidně a hystericky. Cítím se jaksi nekomfortně kvůli tomu, že tyto teorie spiknutí a tato paranoia pocházejí od Američanů, prohlásil Wayne Murray, starší vědecký pracovník Americké rady pro zahraniční politiku, který pracoval v Rusku jako diplomát a pozná Kislyaka několik desetiletí. Bývalí velvyslanci USA v Rusku Michael McFaul a John Berley se rovněž zastali Kislyaka. Oba diplomaté mají za to, že Rus prostě vykonával svoji práci a ne žádný v úvozovkách kontakt mezi ním a Trumpovou administrativou se nekonal. Práce Kislyaka spočívá ve schůzkách se zástupci vlády a lidmi z volebního štábu a myslím si, že tuto práci vykonává dobře, řekl McFaul. Zdůraznil, že není správné považovat tyto schůzky za zločin nebo jim bránit. Washington má v posledních dnech záchvaty dušnosti kvůli každé historce o Trumpovi nebo o Rusech, poznamenal Berley. Prohlásil přitom, že je třeba prošetřit možné styky administrativy prezidenta USA, avšak podle jeho mínění dělat z Kislyaka zločince je špatně mířenou ranou. Vladimíre, tak mě to připomíná samozřejmě McCarthyismus, připomíná mi to 50. léta, honbu na čarodějnice a Rosenbergovi.
Ale ono tady v podstatě se jedná o jednu věc, velice jednoduchou záležitost. Američani nikdy, aspoň establishment, nepřizná, udělali jsme chybu. Oni nikdy nepřiznají, že to vychází zevnitř, z jejich společenství. Oni vždycky musí hledat nepřítele. Když si vemeš do historii jenom za minulé století, tak to tomu tak bylo vždycky. A ten McCarthyismus máš naprostou pravdu. Za McCarthyismu se pronásledovali lidé, kteří smýšleli trošičku levicověji. Vedlo to až k obvinění manželů Rosenbergových, že prozradili Rusům plány atomové bomby. Ono dnes už se ví, že to prozradil úplně někdo jiný a že to byla nevinná oběť. A dnes bych řekl, že se tam začíná místo McCarthyismu jakoby profilovat McCainismus.
Tak a teď se podíváme na docela zajímavou zprávu. A sice, jak to vypadá bez migrantů? Ze Saúdské Arábie má být deportováno 5 milionů lidí. Saúdská Arábie chystá program deportace asi 20% svého obyvatelstva, to 5 milionů nelegálních migrantů. Toto rozhodnutí projednává poradní shromáždění této země na návrh jednoho z poslanců. Podle zprávy v listu Al-Hayat se úřady království obávají, že migranti požádají o poskytnutí saúdsko-arabského poddanství. Jo, je to tak, když migranty dovážejí muslimové.
Ale vidíš ten rozdíl? Tady u nás migranti chtějí, abychom my se podvolili jim. V Saúdské Arábii se obávají, že migranti požádají o poddanství. To znamená ponížené roli. Tady u nás chtějí poroučet. Právě proto bychom se měli my Evropani tvrdě bránit.
Tak já ještě k tomu řeknu, že mnozí Saudové jsou přesvědčeni, že migrace zvyšuje kriminalitu a gastarbeitři přepadají lépe zajištěné místní obyvatele. Nespokojeni s nimi jsou ale také samotní přistěhovalci. Od roku 2014 probíhají v zemi protestní akce pákistánských pracujících, kteří nedostali své mzdy. V lednu 2017 došlo ke srážkám v posvátném městě Mece, které skončily zatčením přistěhovalců. Organizace na ochranu práv, tedy lidských práv Human Rights Watch, hlásila kvůli tomu masová porušení práv gastarbeiterů, zvláště v rámci systému kafala. Gastarbeiteri utíkají od svých uvozovkách majitelů a rozšiřují řady nelegálních obyvatel. Situaci vyhrocuje také náboženské napětí. Zaměstnavatelé Saúdské Arábie jsou muslimové, když to někteří cizí dělníci jsou křesťané. Zvlášť se to týká přistěhovalců z Etiopie, ale podle zákonu království je tu zakázána výstavba kostelů. Takže se nelegální přistěhovalci křesťané mají modlit tajně. Kromě obvyklých podezření křesťanů se saúdské úřady obávají také vlastního islámského extremismu. Program 2030, to je program, který byl v Saúdské Arábii schválen na nejvyšší úrovni, má ambiciózní cíl zbavit se surovinové závislosti. Závažnou součástí tohoto plánu je zavedení místní konkurenceschopné výroby. A za tímto účelem je třeba překonat nezaměstnanost způsobenou disproporcí ve školství. Království vyučuje příliš velký počet islámských teologů, z nichž mnozí si nemohou najít práci. Ale jinou příčinou nezaměstnanosti je konkurence ze strany levných migrantů a tak pohlížejí v Riádu na deportace, jež se konají od roku 2013 jako na součást programu ozdravení země. No a jak jsem již četla, má to být až 5 milionů lidí, kteří se jim nehodí.
Kam pak je asi pošlou?
to je otázka.
Tady je to naprosto jasné. V Saúdské Arábii jsou zakázány. To je země, která má jeden z nejtvrdších a nejneličtějších islámských režimů vůbec na světě. Tam je docela běžné ukamenování ženy, třeba jen za to, že si vyjde i v celoobličejové burce bez přítomnosti manžela nebo mužského člena rodiny, že si dojde třeba nakoupit nějaké potraviny a už toto je tam příčina k tomu, že ji veřejně ukamenují. Tak tam v podstatě ti migranti jim dělají otroky. To bylo vidět i na tom, že tento stát, který je jeden z nejbohatších států díky ropě na světě, bohužel ta ropa je zrovna u takových lidí, tak i ti, kteří mají zlacené kohoutky a celý stříbrný audiny, tak těm svým poddaným, jak tam bylo řečeno, to znamená otrokům, ani nezaplatí. Saudská Arábie pryč od ní.
No, jsou to vlastně nevolníci.
Ano.
No, návrat do středověku. Ale tady mám ještě úplně horkou zprávu, která přišla před chviličkou. A vrátíme se do Ruska. Peskov uvedl možný termín schůzky Putina a Trumpa. Schůzka prezidentů Ruska a Spojených států Vladimíra Putina a Donalda Trumpa může proběhnout v červenci na summitu G20 v Hamburku, uvedl tiskový mluvčí ruské hlavy státu Dmitrij Peskov. Pokud se nedomluvíme na dřívějším summitu, tak se jejich setkání může pravděpodobně uskutečnit tento červenec na summitu G20 v Hamburku, protože se jedná o první místo, kde se mohou spolu setkat, řekl Peskov v rozhovoru pro televizi CNN. Když odpovídal na otázku, jak může vypadat jejich první setkání, tiskový mluvčí řekl, že si spolu promluví. Podle Peskova je důležité, aby si spolu sedli a začali hovořit. Nevím, co jiného by se dalo očekávat.
No, tak aby Donald Trump se přiznal, že mu chutná vodka, tak by vodky popili. Ne, je to celku normální, jen se obávám, že nezvolili dobré místo, protože Hamburg patří mezi ta města v Německu, která mají největší počet agresivních migrantů. Takže doufám, že tam německá policie tyto dva nejmocnější muže světa dostatečně ohlídá, aby se tam neobjevil nějaký muslimák sebevrah.
Tak už tady máme dva termíny. Jeden je červencový v Hamburku, a to sice prezident Putin a Donald Trump, a v listopadu nebo na podzim už teda náš prezident Miloš Zeman a opět s Donaldem.
No tak to je podstatný
rozdíl. Takže to jsou docela, no tak jako ale ty setkání pomalinku, jak no, už se to začíná.
Jistě, ale to setkání Zemana s Trumpem je úplně jiná liga, že jo?
No to je pravda, protože on si tady vlastně připadá částečně jako doma, když jeho děti jsou na poloviny Češi.
Já vím, ale tam tady se jedná spíš o globální problémy, do kterých Česká republika zasahovat.
To je pravda, ale jsou to dva fandové, kterým udrželi palce, aby vyhrál.
Jo, to jo.
Tak a teď se podíváme na Ukrajinu. Ukrajinští vojáci stříleli z tanku na dům v Avdějevce, aby mohli obvinit domobrance. Včera ostřelovali příslušníci ozbrojených sil Ukrajiny z tanku 9. podlažní dům v Avdějevce. Přitom jedna z předních ukrajinských televizních stanic palbu filmovala, aby mohla být posléze obviněna z daného ostřelování Doněcká lidová republika. Provokace se ale nepodařila. V médiích se objevilo video, natočené jedním z očitých svědků, na kterém je zachycen reálný průběh dané události. K dispozici máme rovněž schémata a fotografické důkazy potvrzující, že tento dům byl ostřelován z míst, kde se nacházejí ukrajinští vojáci, řekl Basurin, což je zástupce velitele operativního velení Doněcké lidové republiky. O tom, že Ukrajinci se žalžou, že dělají všechno proto, aby mohli obviňovat ze svých činů vlastně teda ty domobrance, je známá věc, je známo i, že se spletli a ostřelovali členy OBSE, naštěstí teda nikoho netrefili a ani jim nezničili auta, ale bylo to těsně vedle. Takže tak Ukrajinci, Ukrajinec remízy neznájet. Tak to jsem citovala Grossmana Šimka.
Tady v tom případě se opakuje neustále stejný scénář. Ukrajinci začnou dělat nějaké svinstvo a svalují to na domobrance. Ale každý rozumný člověk, oni jsou snad imbecilní, každý rozumný člověk by přece pochopil, že domobranci nebudou střílet na vlastní lidi.
Ale oni to nechápou, to je ten problém.
Ale ti Ukrajinci to nechápou A nebo to udělají jinak. Oni řeknou, že to byl dům, který je sice v Avdějevce, ale on stojí na ukrajinském území, ovládaném ukrajinským vojskem a tak dále a tak dále. Zkrátka dobře. Největší, si myslím, ránu ukrajinskému vedení Porošenkovi, který opravdu se domnívám, že Porošenko pomaličku končí, protože Mouřenin udělal svou práci, Mouřenin může odejít, tak je, že Vladimír Putin uznal Doněckou a Luhanskou republiku. Nevím, jestli to zatím prohlásil, jestli to je už oficiální, ale pokud to bude oficiálně uznané, tak to je rána Porošenkovi přímo do vazu.
Tak podíváme se na Ukrajinu ještě tam zůstáváme. Na Ukrajině znesvětili dva polské památníky. Je to v podstatě už druhý incident. Za poslední dva dny na Ukrajině došlo k znesvěcení dvou polských památníků, které byly natřeny červenou barvou a na nich byly naneseny nápisy SS a smrt Lachům, oznámil polský velvyslanec v Kyjevě Jan Pieklo. Řeč jde o památník lvovským profesorům, kteří byli zavražděni hitlerovci v roce 1941 a o kříži s pamětní deskou o polských obětech ve vesnici Pitkamin ve Lvovské oblasti. Jedná se o víceméně stejný scénář. Červená barva, písmena SS a nápis smrtlachům. Ve Lvově na to místní úřady velmi rychle zareagovali a památník lvovským profesorům byl velmi rychle očištěn, uvedl Pieklo agentuře PAP. V lednu na Ukrajině došlo ke dvěma aktům vandalismu namířeného samozřejmě zase proti Polsku. A co ukrajinské ministerstvo zahraničních věcí opět, již po druhé, odsoudilo tento akt vandalismu. Nicméně k vandalismu tam dochází a je namířený proti Polákům.
Tak nediv se. O oblasti Lvova i za trvání Sovětského svazu je známo, že tam byla veliká enkláva Poláků. A konkrétně ve Lvově se ví z historických materiálů, že tam vtrhli Němci a sebrali všechny vzdělané lidi, především to byli Poláci. A okamžitě je na tom náměstí největším postříleli. To je známá věc. Nenávist Ukrajinců vůči Polákům však má jiný původ. A ten původ se jmenuje Stefan Bandera. Protože Bandera napadal ponejvíce Poláky. A právě tito pohrobci banderovci, příznivci tohoto nacistického nebo fašistického hnutí, tito právě dělají podobné akce proti Polákům. A ono na jednu stranu se o Polácích taky ví, že nemají rádi Rusy a to, co po celé tisíciletí, ale já bych řekl, že jejími současnými nepříteli není Rusko, ale právě Ukrajina díky tomu velmi silnému banderovskému a probanderovskému hnutí.
Tak oni to Poláci brzy pocítí a zvláště, když bude bezvízový styk s Ukrajinou. To se mají na co těšit.
Já doufám, že ne.
Taky.
My taky, ano.
Tak a to byla poslední zpráva, ale na závěr jsem si tady pro vás připravila ještě takové vyjádření pana Jiřího Suchého, a který mě tímto vyjádřením velmi potěšil a doufám, že potěší i vás. Řekl to totiž krátce, ale výstižně. Výroky Jiřího Suchého. Kapitalismus je lepší než socialismus, ale horší, než jsem si myslel. Skutečný rozdíl mezi kapitalismem a socialismem jest. V socialismu zloději kradou toaletní papír, mýdlo, tušky. V kapitalismu zloději kradou fabriky vyrábějící toaletní papír, mýdla a tušky. V socialismu dělníci dostávali přebytky. V kapitalismu jsou dělníci přebytkem. V socialismu kradlo hodně lidí, ale málo. V kapitalismu krade málo lidí, ale za to hodně. V socialismu se o zlodějích psalo v černé kronice a seděli v base. V kapitalismu se o zlodějích píše jako o celebritách a sedí v daňovém ráji. A ještě bonus, čili životní moudrost. Sračka a Alzheimer je velmi nepříjemná kombinace. Utíkáš a nevíš kam.
Já bych se Soninko jenom zeptal, je to ověřené, že toto řekl Jiří Suchý, nebo je to pouze z nějakého webu? Mně se totiž stalo, že jsem citoval Jiřího Suchého a pak jsem se dozvěděl, že to vůbec neřekl on, že to byl hoax, že jsem naletěl. Tak se ptám, jestli to je ověřené, že tohle to řekl opravdu Jiří Suchý.
Musela bych se ho zeptat.
No právě,
to jsem se dneska teda nezeptala.
Já totiž tomu Jiřímu Suchému nevěřím, podle toho, jak on
vystupuje. Mě to právě překvapilo příjemně a proto jsem to přečetla. Pokud jsem mu tím pouze ve vašich očích vylepšila reputaci a on to neřekl, mrzí mě to, ale aspoň tady byla naděje, že prozřel.
No, tak to ne, ale ta slova byla dobrá.
No právě proto.
No, tak já to napsal, kdo to napsal.
Já doufám, že je to člověk, který už má velké zkušenosti a na základě těch svých zkušeností tohle mohl napsat.
Dobře, řekněme, že nevím, oni nám posluchači určitě dají vědět, jestli to není nějak ne. Ale každopádně my se s vámi dneska pro dnešek loučíme.
Dnešní zprávy, komentované zprávy, už vážení a milí posluchači, dneska skončily. Ale nemusíte být smutní, protože já vás hned tak neopustím. Za chvilku po zprávách na vás čekají další zprávy, a sice zprávy bleskové, kde uslyšíte ještě víc různých informací právě z Ukrajiny a z Doněcké lidové a Luganské lidové republiky. A potom je tam ještě další pořad, a sice Petr Žantovský opět uveřejnil týden v médiích na Parlamentních listech a myslím si, že tentokrát se mu to opravdu povedlo. Co se týká toho, o čem píše, tak píše tam právě i o kandidatuře Miloše Zemana na to, že on řekl, že bude kandidovat. A já jsem v jednom příspěvku od Michala Žantovského nějak omylem řekla, že Miloš Zeman je nejlepší režisér. Tak v tomto příspěvku vlastně dochází na moje slova. Poslouchejte, můžete srovnat, pokud jste to slyšeli. Takže to je ode mě všechno. Já se s vámi loučím, předávám slovo ještě Vladimírovi, který tady sedí, těší se na palačinku už. A určitě vám na závěr něco řekne.
Když měsíc rozlije světlo své po kraji a hvězdy řeknou, že čas je jít vstát, pramínek vlasů jí ustřihnu podají, komu no přece ten, kterou mám rád, pramínek vlasů jí ustřihnu podají. Já blázen pod polštář, chci si ho dát, ačkoliv sny se mi zásadně nezdají, věřím, že dnes v noci budou se zdát. O sny mě připraví teprve svítání, zpěv ptáků v oblacích a modré nebe. Od vlasů jichž jsem se dotýkal ve spaní, nový den nůžkama odstřihne tebe. A na bílém polštáři do kroužku stočený bude tu po tobě pramínek vlasů. Já nebudu vstávat, dál chci ležet zasněný. Je totiž neděle a mám dost času. sny mě připraví, teprve svítání, zpěv ptáků v oblacích a modré nebe. Od vlasů jichž jsem se dotýkal ve spaní, nový den nůžkama odstřihne tebe. A na bílém polštáři do kroužku stočený zbude duch po tobě pramínek vlasů. Já nebudu vstávat, dál chci ležet zasněný, je totiž neděle a mám dost času. Je totiž neděle a mám dost času.